Ο λόγος σήμερα είναι για τους πειρασμούς σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αββάς Ισαάκ του Σύρου. Όλη η διδασκαλία του Αγίου Ισαάκ είναι ωφέλιμη, αλλά είναι και ελκυστική, γι' αυτό και από πολύ νωρίς μεταφράστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες, από νωρίς στα λατινικά και αργότερα στα σλαβωνικά από τους Ορθόδοξους Ρώσους και μετά στη συνέχεια 14-15 αιώνα στα ισπανικά, στα καταλωνικά, σε πάντως τους ευρωπαϊκές γλώσσες στη συνέχεια, αλλά και στα αραβικά και καταρχάς βέβαια στην αρχαία ελληνική γλώσσα από το Συριακό. Βέβαια από τις αρχές του 20ου αιώνα έχει υποστεί ένα μεγάλο πόλωμα ο Άγιος Ισαάκ. Θέλω να πω ότι επειδή είναι ελκυστική η διδασκαλία του, δηλαδή ο τρόπος με τα οποία λέει και έχει αυτό το χάρισμα από το Θεό, είναι τόσο ελκυστικός ώστε εμφυτεύονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αυτά και τον ερεθίζουν να αγωνιστεί πνευματικά. Νιώθεις όταν διαβάζεις με προσοχή ότι αγγίζει το βάθος της καρδιάς σου και είναι σαν να σου μιλάει προσωπικά. Και γι' αυτό λέω, υπέστη έναν πόλεμο ως εξής, ότι θεώρησαν κάποιοι ερευνητές, αυτοί οι ερευνητές οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν ιερό και όσιο, διαβάζοντας κάποια βιογραφία από έναν Νεστοριανό ιστορικό, βεβαιώθηκαν αυτοί ότι ο Άγιος Ισαάκ είναι Νεστοριανός. Βέβαια αυτή η πλάνη μετά απλώθηκε παραπέρα, έγινε δεκτή από την επιστημονική κοινότητα και σήμερα, και αν ρωτήσει και τους καθηγητές των θεολογικών σχολών, οι περισσότεροι είναι πεπισμένοι γι' αυτό. Να φανταστείτε πού βρίσκεται σήμερα η θεολογία μας. Και εκτός από αυτή την πλάνη, μετά άρχισαν και βάζαν χέρι και στα κείμενα του Αγίου. Αυτό και αυτό το κείμενο δεν ανήκει καν στο Άγιο Ισαάκ, είναι αλλουνού συγγραφέως. Δεν ανήκει στον Άγιο Ισαάκ, ενός μονοφυσίτη, ενός Νεστοριανού. Και στη συνέχεια, μετά το 1980, βρήκαν κάποια χειρόγραφα στη Συριακή γλώσσα, τα οποία είχαν το όνομα Ισαάκ Επισκόπου Νινεβή και τα απέδωσαν και αυτό στον Άγιο Ισαάκ, και τα οποία είναι γεμάτο αιρέσεις και κακοδοξίες. Αυτός λοιπόν είναι για μένα ο πόλεμος που έγινε έτσι στον Άγιο Ισαάκ, και πιστεύω ότι στο βάθος πίσω από αυτό κρύβεται το εξής, ότι όσοι τον διαβάζουν από τους ετερόδοξους, τον διαβάζουν πολύ οι ετερόδοξοι τον Άγιο Ισαάκ, όταν μιλάει περί της αγάπης, περί της ταπεινοφροσύνης, περί των πειρασμών που έχουμε σήμερα αυτό το θέμα, περί της γνώσεως του Θεού, περί της θεωρίας του Θεού κτλ. Εάν τα διαβάζουν, όταν τα διαβάζουν αυτά εκπλήττονται, και αν βέβαια πιστούν ότι είναι ορθόδοξος ο Άγιος, ότι ενέχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τότε θα πρέπει να γίνουν ορθόδοξοι, αν έχουν την προαίρεση. Αν όμως πούν, είναι και αυτός ένας χριστιανικός συγγραφέας, ανήκει στην Εκκλησία, όπως το λέγανε, της Ανατολής, μια την Νεστοριανική Εκκλησία που ήταν στην Περσία, πάρε ό,τι θέλεις από αυτή τη διδασκαλία, διάβασε διάφορα πράγματα και μείνε εκεί που είσαι. Αυτός είναι ένας Άγιος για όλους. Ένας Άγιος για όλους. Βέβαια, είναι αυτό διανόητο για μας τους Ορθοδόξους, να πούμε ότι είναι Άγιος και είναι και Νεστοριανός. Ή ένας Νεστοριανός μπορεί να έχει την εμπειρία της Θείας Χάριτος, έτσι, ότι μπορεί να φτάσει στη θέα του Θεού και να έχει αυτές τις θείες αποκαλύψεις. Αυτό είναι βλασφημία κατά της Εκκλησίας και κατά του Αγίου Πνεύματος. Όταν είσαι μέσα στην αίρεση και μέσα στην πλάνη, δεν μπορείς να έχεις αυτά τα πράγματα, αυτές τις εμπειρίες. Γι' αυτό και το βιβλιαράκι που έχουμε γράψει, τα λέμε όλα αυτά και συγκρίνουμε και το περιεχόμενο αυτών των καινούριων έργων που είπαμε που βρήκανε οι καθηγητάδες στην Αγγλία, με το περιεχόμενο των έργων που γνωρίζουμε, να δούμε ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ας αφήσουμε αυτό και ας μπορέσουμε να μπούμε στο περιεχόμενο αυτής της διδασκαλίας σήμερα. Είπαμε για τους πειρασμούς, λέμε για τους πειρασμούς των φίλων του Θεού, αλλά επειδή έχει μια σειρά λόγων που σχετίζονται με τους πειρασμούς, θα πούμε, θα κάνουμε ένα απάνθεσμα ορισμένες σκέψεις του Αγίου, ορισμένες διδασκαλίες μέσα του Αγίου, όχι σκέψεις, γιατί σκέψεις κάνουμε εμείς και εκφράζουμε κάποιες σκέψεις που μπορεί να είναι και σωστές, μπορεί να είναι και λάθος, αλλά εμείς λέμε αποσπάσματα από τη διδασκαλία του Αγίου. Και ό,τι λέει βέβαια ο Άγιος Ισαάκ είναι από την εμπειρία της Χάριτος. από την εμπειρία όλων αυτών και των πειρασμών και των δοκιμασιών με τα οποία μας διδάσκει και εμάς πώς να αντιμετωπίζουμε όλα αυτή τον πόλεμο. Λέει πάντως στο τέταρτο το λόγο ότι ο φεύγων τους πειρασμούς φεύγει την αρετή. Όποιος το αποφεύγει, δεν θέλει να έχει πειρασμούς καθόλου στη ζωή του, είναι σαν να αποφεύγει την πνευματική του προκοπή για την πρόοδο προς την αρετή. Πειρασμών δε λόγω ούτε των επιθυμιών αλλά των θλίψεων. Κάνει έναν διαχωρισμό και στη συνέχεια ταξιδεύει και περισσότερο. Δεν εννοώ πειρασμούς από επιθυμίες αλλά τον πειρασμό των θλίψεων, γιατί έχει μια διπλή έννοια. Λέει κανείς έχει έναν πειρασμό έτσι από αισχρές επιθυμίες, από άλλα πράγματα, από επιθυμίες διάφορες ή αισχρές ή άλλου είδους επιθυμίες, και φιλοδοξία και γαστριμαργία και όλα αυτά, αλλά υπάρχει και ο πειρασμός από τις θλίψεις. Πειράζω θα πει δοκιμάζω, και πειρασμός είναι η δοκιμασία, πειρασμός είναι από διάφορες θλίψεις. Και λέει πως συμβαίνει, κάνει μια ερώτηση στον Άγιο Ισάκ, δηλαδή τα γράφει ως ερωτήματα. Απ' τη μια το εύξεστε εμείς ελθύνης πειρασμών και το αγωνίσεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης. Πώς γίνεται απ' τη μια να λέμε μη συνέγγεις μας πειρασμών, λέει ο Χριστός με το σύμβολο της πύλης, και απ' την άλλη αγωνίστε μπεις μετά από τη στενή πύλη, αφού είναι στενή η πύλη, είναι πειρασμός. Πώς μας λέει το, αυτά δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους. Και κάνει πάρα πολλά κι άλλες έτσι αντιπαραβολές. Ως της γάρφης ή μία των σταυρών και ακολουθεί ο πίσω μου και έστιμο άξιος. Το σταυρός. Πώς γίνεται. Και απ' την άλλη να λέμε να μην ευχόμαθα να μην μπούμε στους πειρασμούς. Περιποίων πειρασμών και ελεύης ημίν μας διατάζεις Κύριε να ευχόμαστε να μην μπούμε. Σε ποιους πειρασμούς μας προστάζεις. Και αποκρίνεται. Εύξε του μη συλληφθήν προς τους εις την πίστη πειρασμούς. Του μη σελθύν προς τους τη ίση των όσου πειρασμούς με το του δαίμονος, της βλασφημίας και της επερηφανίας. Να μπεις σε αυτόν τον πειρασμό, έτσι, και να κλονείς την πίστη σου και η εμπιστοσύνη σου προς τον Θεό, αλλά προπάτων και η ορθή πίστη. Επίσης, να μην μπεις μέσα στον πειρασμό της υπερηφανίας και της βλασφημίας κατά του Θεού. Είναι αυτά τα οποία σε αποκόπτουν τελείως από τον Θεό. Και γι' αυτό, για αυτούς τους πειρασμούς εύχεσαι να μην εισέλθεις. Και γι' αυτό λέει να εύχεσαι να μην είναι μακριά σου από σένα ο άγγελος της σοφροσύνης σου, ο άγγελος προστατεύει της σοφροσύνης σου, ή να μην εμπείρω πολέμο πολεμηθείς της αμαρτίας και χωριστείς από αυτού, ώστε να μην γίνει ένας τόσο πύρινος πόλεμος και έτσι χωριστείς από το Θεό. Εύξε μη σε ευθύνης πειρασμών ρεθισμού τεινός κατάτινος εις πειρασμών διψυχίας και δισταγμού. Εξώνει ψυχή, εις μέγα αγώνα εκβιάζεται. Να μπεις σε ένα τέτοια δοκιμασία, να τα βάζεις εναντίον κάποιου ή να έχεις μια διψυχία και ένα δισταγμό ως προς την πίστη. Γιατί έτσι ο άνθρωπος μπορεί να χαθεί. Αλλά ποιους πειρασμούς, λέει, να υπομένεις, να υποδέχεσαι. Τους μεν πειρασμούς του σώματος, ολοψύχος υποδέξαστε ευτρεπίζου. Και εν πάση της μέλεσσού σου διάπλευσον εν αυτής. Και τους οφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ή να μη αποστή οφυλάσσον σε από σου. Αλλά αυτούς τους πειρασμούς που είναι του σώματος, και εξηγεί και πιο κάτω, αυτούς με όλη την καρδιά σου, με την ψυχή σου, να τιμάζεσαι να τους δεχθείς και να σε ένα κολυμπάς μέσα σε αυτούς τους πειρασμούς, δηλαδή, και συνεχώς να γεμίσεις τα μάτια σου με δάκρυα, ώστε να είναι κοντά σου ο Κύριος. Πάση σε δυνάμη, λέει στον 45ο λόγο, περιφρονήσουμε του σώματος και παραδόμεν το Θεό την ψυχή και εισέλθουμε εν ονόματι Κυρίου στον αγώνα των πειρασμών. Δηλαδή να έχεις αυτό το φόβο συνεχώς του σώματος. Και οποιοδήποτε θέμα, ας πούμε, λέει εγώ δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη εμείς εδώ στον κόσμο δεν μπορώ να νηστέψω πολύ διότι φοβάμαι να αρρωστήσω. Δεν μπορώ να κάτσω πολύ στην εκκλησία γιατί κάνει κρύο. Δεν μπορώ να γονατίσω τώρα γιατί είμαι κουρασμένος και μετά θα κουραστώ γιατί έχω τη δουλειά μου. Γιατί, δηλαδή όλο φόβο. Λέει και ο Άγιος Πορφύριος ότι έλεγε ότι μην λυπάστε το σώμα σας. Δηλαδή όλοι οι Άγιοι τα ίδια λένε κατ' ουσίαν, και ο Άγιος Πορφύριος και διαβάζει τον Άγιο Σάκ και πολλές φορές τον υπακαλεί του. Να μην λυπάστε το σώμα σας, λέει, να κάνετε νηστείες, να κάνετε μετάνοιες, να κάνετε, μην φοβόστε το σώμα σας. Αν δεν το παραδώσει έτσι δεν μπορείς να προχωρήσεις την πνευματική ζωή. Αλλά και γενικότερα, αν ένας διωγμός, δεν πω στη φυλακή, το σώμα κλείσουν και τι θα κάνω και τα λοιπά. Πώς θα... Όταν αφορά έτσι την πίστη ή τη δικαιοσύνη του Θεού, οτιδήποτε αφορά την αλήθεια τη χριστιανική. Και λέει ότι ο διασώσας τον Ιωσήφ εκ γης Αιγύπτου και τον Δανίλ αλόβη τον φυλάξας εν το λάκκο των Λεόντων και τους τρεις Νεανίες εν την καμίνο του Πυρός και τον Ιρεμία εκ του λάκκου των Βορβόρων και εξαγών των Πέτρων εκ του Δεσμοτηρίου και κλεισμένων των Θυρών και των Παύλων διασώσας εκ της εναγωγής των Ιουδαίων και απλώς υπήνω πάντοτε εμπαντή τόπο και χώρα συνών της δούλης αυτού και δικρύνουν αυτού τη δύναμη και νίκαιν αυτής και εμφανίζουν αυτόν, τον σωτήριον αυτού εν πάση στη λήψη, σε αυτός και εμάς ενισχύσει και διασώσει εν μέσω των κυμάτων των περικυκλούντων εμάς. Το ξέρουμε αυτές τις ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη, πώς σώθηκε ο Ιωσήφ, τον πήραν τα αδέρφια του και τον πετάξε μέσα στο ξεροπήγαδο, και τον Δανίλ που τον είχε ρίξει η Βαβυλώνη στο χώρο στο λάκκο των Λεόντων και τους τρεις νέους έτσι μέσα στην κάμενο του Υπηρός, όλους αυτούς τους έσωσε ο Θεός, αλλά και τον Ιερεμία και τον Πέτρο τον πήρε από τη φυλακή και τον Παύλο πώς τον γλίτωσε από τους Ιουδαίους. Αυτός λοιπόν που είναι πάντοτε σε κάθε τόπο και χώρα μαζί με τους δούλους του, με αυτούς που τον αγαπούν και που δείχνει τη δύναμη και νίκη, αυτός λοιπόν θα μας ενισχύσει και θα μας σώσει από όλα αυτά τα κύματα των πειρασμών. Έστω ον ύμνο ζήλωσε τες ψυχές ημών κατά του διαβόλου ή ον ήχον οι Μακαβαίοι και οι Άγιοι Προφήτες και οι Απόστολοι και Μάρτυρες και όσοι και δίκαιοι. Τέτοιο ζήλο. Ο ζήλος λοιπόν είναι μεγάλη υπόθεση στον άνθρωπο. Μέσα από το θυμηθικό μέρος της ψυχής, το είπα και το πρωί στο κήρυμα λίγο αυτό, να κάνω μια μικρή αναφορά, το θυμικό, η δύναμη της ψυχής αυτής, ο ζήλος αυτός πρέπει να δοθεί στο Θεό, όπως κάναν όλοι αυτοί, οι Μακαβαίοι, οι παιδες, τα παιδιά αυτά που μαρτύρησαν με τη μητέρα τους και τον Ελεάζαρο, τον δάσκαλό τους. Και όλοι οι προφήτες και οι Απόστολοι, οι δίκαιοι, οι μάρτυρες όσοι, είχαν ένα ζήλο, έδωσαν όλη τη δύναμη της ψυχής τους στο Θεό και πόλεμησαν κάτω του διαβόλου. Αυτό το ζήλο πρέπει και εμείς να έχουμε. Ήτινες, λέει, συναισθήσεις του τους θείους νόμους και τα συντολάς του πνεύματος εν χώρες φοβερές και πειρασμοί χαλεποτάτης και απέρριψαν τον κόσμο και το σώμα πίσω αυτών και επέμεναν εν τη δικαιοσύνη αυτών μη τη θέντες υπό των κινδύνων των κυκλωσάντων συν τις ψυχές αυτών και τα σώματα αλλά νικήσαντες ανδρείως. Αυτοί λοιπόν αποφάσισαν να τηρήσουν τους νόμους του Θεού, όλες τις εντολές του Αγίου Πνεύματος και σε φοβερές χώρες, θυμηθείτε ο καθένας που βρισκόταν έτσι, και από τους προφήτες και από τους μάρτες, αφαίρουμε στην μας όλους τους Αγίους μας από την Παλαιά Θήκη και στην Καινή Διαθήκη, πώς υπέμειναν χάρη της πίστεως και της χριστιανικής ζωής, πόσα βάσαμα υπέμειναν. Με τον Άγιο Αθανάσιο που τον ρίξαν και έμεινε πόσα χρόνια μέσα σε ένα πηγάδι και αυτούς τον κυνηγούσαν για να τον εξορίσουν, τον θανατώσουν. Λέω ένα από τόσα άλλα παραδείγματα και πόσοι όσοι επέμεναν μέσα στις πηλιές και στις δυσκολίες σε αυτές τους πειρασμούς των δαιμόνων είχαν αυτό το πνευματικό ζήλο και πολεμούσαν κατά του διαβόλου. Είναι αυτό το οποίο διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη, ότι ο πόλεμος μας δεν είναι προς αίμα και σάρκα αλλά προς τους κοσμοκράτορες του αιώνος τούτου, προς τους δαίμονες. Υπάρχει πόλεμος και σε αυτόν πρέπει να είμαστε σταθεροί. Τα επέμεινε λοιπόν, δεν νικήθηκαν από τους κινδύνους που και τα σώματά τους και τις ψυχές τους τα κύκλωσαν, αλλά νίκησαν ανδρείως. Όν τα ονόματα γέγραπτε εν βίβλο ζωής μέχρι της παρουσίας του Χριστού. Και η διδαχή αυτών τετήρηται διαπροσταγής του Θεού προς ημετέραν διδασκαλία και ανάρρωσιν ως μαρτυρεί ο Μακάριος Απόστολος. Είναι ασοφή γενόμεθα και μάθουμε τα σωδούς του Θεού και υπόψη να έχουμε τα διηγήματα και τους βίους αυτών ως εν ψύχους και ζώσας εικόνας και λάβουμε εξ αυτών τύπων και δράμουμεν εν το δρόμο αυτών και ομοιωθώμεν αυτής. Δηλαδή αυτά τα διαβάζουμε, Τα διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Λέμε, α, τι έκαναν οι τρεις παιδες, ας πούμε, που ήταν οι πιο αθώοι από αυτούς όλους. Πράγματι, οι τρεις παιδες ήταν μικρά παιδιά, δεν είχαν κάνει αμαρτίες ιδιαίτερες, τίποτα δεν είχαν κάνει. Πήραν όλο το βάρος της αποστασίας των Ιουδαίων και επέμεναν μέσα και στην Κάμινο αταλάντευτοι. Έτσι. Όλες αυτές οι ιστορίες που διαβάζουμε είναι για να τις έχουμε για τύπο, για να ξέρουμε πώς ακολουθήσουμε, πώς απορρεύουμε. Δεν είναι να διαβάζουμε ιστορίες απλώς να θαυμάζουμε και να τις πιστεύουμε και να τις θαυμάζουμε, αλλά να τρέξουμε σε αυτό το δρόμο, λέει, και να ομοιωθούμε σε αυτούς. Τους έχουν αυτή τη διδαχή προς όφελός μας. Όταν τώρα, λέει, βλέπεις τα πράγματα και είναι ίσα, στη ζωή σου να ανησυχείς. Όταν βλέπεις ότι είναι τα πράγματα όλα κάλμα. Όταν έβρεις εν τη οδό σου αναλύωτον, όταν έβρεις ειρήνη εν τη οδό σου αναλύωτον, τότε φοβήθητη, διότι μακράν απέχεις εκ της ευθείας τρίβου της πατουμένης υπό των μοχθηρών ποδών των Αγίων. Λοιπόν, βλέπεις καμία λύση, ειρηνικός, όλα είναι κάλμα, πόσο ότι επιδιώκουμε όλοι μας, ανθρώπινα, αλλά να ξέρεις ότι είσαι μακριά από τον ευθύ δρόμο που πάτησαν, το λέει μοχθηρά, εννοεί τα πονεμένα πόδια των Αγίων που μόχθησαν. Από αυτό το δρόμο περπάτησε οι Άγιοι, είσαι μακριά. Όταν γάρ διαβαίνεις εν τη οδό της πόλεως της βασιλείας και του τη Θεού πόλη πλησιάζεις, τότε έστωση το σημείον. Η ισχύ των πειρασμών απαντάσει. Άμα είσαι στον δρόμο για τη βασιλεία του Θεού, έχεις μπει στον δρόμο και πλησιάζεις, δηλαδή να έρθεις σε μια καλύτερη κατάσταση πνευματική, να εγγύσεις τον Χριστό, να εγγύσεις τη βασιλεία, αυτό είναι το σημείο. Απαντούν οι πειρασμοί. Παπ, πέφτουν απάνω σου. Να ξέρεις την περίπτωση αυτή ότι είσαι σε καλό δρόμο. Και όσον πλησιάζεις και προκόπτεις, το σου των πειρασμοί πληθύνονται κατά σου. Έτσι μπορεί να είναι πειρασμοί μέσα στην οικογένεια, μπορεί να είναι πειρασμοί από φτώχεια, από μια σκοφαντία, από κάτι που δεν μπορεί να το υποθέσει, το φανταστεί ο άνθρωπος. Και αυξάνονται αυτοί οι πειρασμοί. Όταν ούνε έστει εν τη ψυχή σου διαφόρους και ισχυρωτέρους πειρασμούς εν τη οδό σου, γνώθη ότι εν της καιρής εκείνης όντως εδέξει ότι η ψυχή σου βαθμών εν το κρυπτό άλλων υψηλών και προσετέθη αυτή χάρις εν την καταστάση εν ίστοτεν αυτή. Όταν λοιπόν νιώσεις μέσα στην ψυχή σου διάφορους και δυνατότερους πειρασμούς σε αυτή την οδό της εν Χριστώ ζωής, να ξέρεις ότι τότε η ψυχή σου δέχτηκε μέσα κάποια πρόοδο πνευματική, εγκρυπτό. Κάτι πήρες από το Θεό, κάτι πνευματικό σου έδωσε, χάρη σου προστατεύει σε εκείνη την κατάσταση που βρισκόσουν. Κατά το μέτρο της χάριτος, κατά το σούτο εις τη θλίψη των πειρασμών εισφέρει ο Θεός την ψυχή. Ανάλογα λοιπόν με τη χάρη που δίνει, προσθέτει, δίνει και τους πειρασμούς. Βέβαια εδώ, για να είμαστε ακριβείς, και από αυτά που λέει στη συνέχεια, απευθύνεται περισσότερο στους ησυχαστές και στους μοναχούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει σε εμάς μία αντιστοιχία. Πάντοτε εμείς έτσι δεν είναι, δεν έχουμε άλλα βιβλία για τους κοσμικούς, για εμάς μέσα στον κόσμο, ούτε είναι κακό. Μερικά λέει οι λαϊκοί μας λένε κοσμικούς, δεν είναι, απλώς είναι χαρακτηρισμός μας. Είμαστε μέσα στον κόσμο, είμαστε μέσα στον κοσμική και άλλοι είναι μονάχοι. Είναι στην έρημο. Λοιπόν, έχουμε πάντοτε μία αναλογία σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα. Λοιπόν, λέει, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Εάν δεν έχει ψυχή ασθένεια και όχι κανεί προς τους πειρασμούς τους μεγάλους και αιτείται μη εισελθύνει σε αυτούς και εισακούσει ο Θεός, γνώθει σαφώς ότι καθώσουν ανικανή προς τους μεγάλους πειρασμούς κατά το σούτο και προς τα μεγάλα χαρίσματα. Εντάξει, μπορεί να παρακαλείς το μαδέμπο, δεν βγάζεις πέρα. Αρχίζεις και παρακαλάς και πας και τάζεις την Παναγία και προσκυνάς, κάνεις παρακλήσεις, θα συγκλητώσει από ένα πειρασμό, μία δοκιμασία. Μπορείς να σε ακούσει ο Θεός, άμα κλαίγεσαι, αλλά να ξέρεις, δηλαδή, αντί να ζητήσεις υπομονή στον πειρασμό, έτσι, και χάρη περισσότερο, υπομονή προπάντων, έχει περισσότερο για την υπομονή πιο κάτω, θα δούμε. Λοιπόν, τότε εντάξει, μπορεί ο Θεός να σου πάρει τον πειρασμό, να ξέρεις ότι θα στερηθείς και τα μεγάλα χαρίσματα που θέλει να σου δώσει ο Θεός, να σε πλουτίσει. Ου δίδωσι ο Θεός χάρισμα μέγα χωρίς μεγάλο πειρασμό. τέρμα. Μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, μου έλεγε, λέει, να ρε παιδί μου, λέει, θέλει να δώσει λίγα και να πάρει πολλά. Δεν γίνεται, λέει, λίγα θα δώσει, λίγα θα πάρει. Αντιστοίχως δηλαδή θέλει να πει. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος προσφέρεται στο Θεό με την καρδιά του και λέει, θα κάνω από μόνο σου αυτόν τον πειρασμό, ας πούμε, θα δικηθώ σε κάτι. Δεν θα καρτήσω κακία, μην είσαι κακία μέχρι να πεθάνω, αυτό που μας βασανίζει πολλές φορές για κάτι που μας έχει συμβεί. Αυτό που λέει, αυτό λέει ανδρεία εδώ πέρα. Αυτό εννοεί να πολεμάς με ζήλο και με ανδρείο φρόνημα. Μπορεί να μην έχεις τον πειρασμό του, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον του Δανιήλ, να τον ρίξεις μέσα στο λάκκο των λιόντων, του σπέδας μέσα στο καμίνι, δεν το έξα. Αυτόν τον πειρασμό έχεις όμως άλλο πειρασμό. Λοιπόν, αν κάνεις υπομονή εκεί πέρα και πεις, χαλάς το, σου δίνει ο Θεός περισσότερη χάρη. Σου δίνει, σου προσθέτει μέσα στην ψυχή σου μεγαλύτερη κατάνεξη, ταπείνωση, προσευχή καλύτερη, όλα στα δίνει. Ουδέποτε γάρι χάρης προλαμβάνει η στήνα, πρώτη γεύσαστε των πειρασμών. Δεν έχετε πρώτη χάρης πριν να γευθεί κανείς τους πειρασμούς. Προηγείται η χάρης εν τον οΐ, εν δε τη αισθήσει βραδύνει. Σου δίνει δηλαδή μία γεύση στο νου, όχι όμως στο βάθος, να το αισθάνεται η καρδιά σε βάθος. Δηλαδή υπάρχει μια μικρή πρόγευση. Δεν υπάρχει στο βάθος όμως αυτή η αίσθηση της παρουσίας της χάρτος του Θεού. Λοιπόν, πρέπει η μάση της κερής του ούτης των πειρασμών έχει δύο τα εναντία λύλης και κατά μηδόν μιούντα. Ταύτεση η χαρά και ο φόβος. Πρέπει να έχει τώρα, λέει, δύο πράγματα στον καιρό των πειρασμών που φαίνονται εναντία. Και δεν μοιάζουν καθόλου το ένα με το άλλο. Είναι η χαρά και ο φόβος. Πρέπει να έχει. Χαρά μεν ότι εν διωδώ τη πατηθείς υπό των Αγίων, μάλλον δε υπό το ζωποιούντας τα πάντα ευρέθης βαδίζουν. Όταν έχεις τους πειρασμούς να σκέφτεσαι ότι βαδίζω στην δω που πάτησαν οι Άγιοι, μάλλον λέει όχι μόνο των Αγίων, αλλά του ίδιου του Θεού, του Χριστού μας που ζωποιεί τα πάντα, που βάδισε μέσα. Μπαίνεις μέσα από τους πειρασμούς ο Κύριος. Από τη στιγμή μάλιστα που βγήκε στην έρημο μέχρι και την σταύρωσή του και την ταφή του. Και τούτο είναι φανερό εκ της διαγνώσεως των πειρασμών. Τον φόβο οφείλομαι έχει ότι, έχει, ότι μη υπό της αιτίας της υπερηφανίας πειραζόμαστε εν τούτης. Αν φοβόμαστε είναι πειρασμός, φόβος και χαρά. Μπας και αυτά παθαίνω από υπερηφάνεια, τα εξηγεί πιο κάτω εδώ. Τώρα αυτό τι γίνεται τώρα, ας πούμε, με δοκιμάζει ο Θεός έτσι, ας πούμε, για να προκόψω στην πνευματική ζωή ή έχω κάνει τίποτε πατάτες που λέμε στη ζωή μου, έχω περηφανευτεί, έχω φερθεί άσχημα κατακρίνοντας τους άλλους με περιφρόνηση, έχω δείξει μια υπερηφάνεια τον άλλον, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι ο φόβος. Όμως σοφίζονται υπό τις χάριτος ταπεινόφρονες, του δίνεστε ταύτα πάντα διακρίνε και γνώνε τι σε στήνω πειρασμός εκ του καρπού της υπερηφανίας και τι σου εκ των ραπισμάτων των τυμπτωμένων εκ της αγάπης. Αλλά οι αυτοί που είναι καθ' αυτό ταπεινόφρονος καταλαβαίνουν αν αυτό προέφερε πειρασμό. Είναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, το ακούσατε, από τα ραπίσματα των τυμπτωμένων εκ της αγάπης. Δηλαδή είναι σκαμπυλάκια που σου δίνει ο Θεός μόνο από αγάπη για να σε πάει πιο ψηλά δηλαδή. Μπορεί να μην φταίει τίποτα. Τίποτα να μην φταίει. Γι' αυτό συμβαίνει και στους Αγίους αυτό, είπαμε. Χωρίς να φταίει τίποτα άλλο. Ποια να ξεχωρίσει, μπορεί να το παίρνω από υπερηφάνεια για να μαζευτώ. Ή. Αυτό βέβαια, αυτή τη διάκριση, η διάκριση που λέγαμε καμιά φορά στην καθημερινότητά μας είναι και αυτό χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το να διακρίνεις οι Άγιοι, το καταλαβαίνουν αυτό, αν συμβαίνει στη ζωή τους. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε σε αυτό που λέει πειρασμοί των φίλων του Θεού. Είτε είναι εσύ ταπεινόφρονες. Ήθελα να πω τώρα ποιοι είναι οι φίλοι του Θεού. Φίλοι του Θεού είναι οι ταπεινόφρονες. Αυτοί που είναι ταπεινοί, αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, πηγαίνουν στην εκκλησία, που νηστεύουν, που εξομολογούνται, που διαβάζουν το Ευαγγέλιο, αλλά αυτοί που είναι ταπεινόφρονες. Ταπεινόφρονες. Ιδέα ταπεινοφροσύνη είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση κατά τον Άγιο Ισάκ. Και είναι και αυτό δώρο εις τους Αγίους. Δηλαδή είναι άλλο να αγωνίζεσαι πάνω στην ταπεινοφροσύνη και να λες τώρα δεν θα πω λέξη με αυτό που μου λέει αυτός. Θα κάνω υπομονή, δεν θα μιλήσω. Αυτό δεν είναι το χάρισμα της ταπεινοφροσύνης. Είσαι στον αγώνα, είσαι στον αγώνα εκεί που αγωνίζεσαι, να είσαι ταπεινός. Αλλά οι Άγιοι το έχουν πλέον κτήμα αυτό. Δεν λυπούνται καθόλου. Τον βρίζει ο άλλος και λέει, χειρότερος είμαι από αυτός εγώ. Καλά μου λέει κι άλλα. Έτσι λέει, πήγαν σε κάποιον, κάπου το διάβασα, πήγαν σε έναν άνθρωπο που τον, όλοι τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Ήταν ένας καλόγερος, ασήμαντος έτσι, κακό, άσχημο στην όψη, στην εμφάνιση, αλλά ήταν πολύ αγάπητος, τον αγαπούσαν όλοι. Πήγε κάποιον τον ΕΔΕ και τον λέει που ανέβαινε κάτι καντήλια, κατέβασε και του λέει: τι είναι αυτό, αυτός είναι, λέει, τι χάλι είναι αυτό. Σκέφτηκε. Και πάει αυτός και τον πλησιώσει, λέει: καλά, μόνο εσύ τι λέει, με καταλαβαίνεις, παιδί μου, του λέει. Μόνο εσύ με καταλαβαίνεις ποιος είμαι. Όλοι νομίζουμε ότι είμαι Άγιος. Έτσι. Δηλαδή το πιστεύουν αυτό οι Άγιοι. Το πιστεύουν, δεν έχουν πρόβλημα σε αυτό. Ενώ οι άλλοι που δεν το κάνουμε καν αυτό, δεν κάνουμε ούτε υπομονή έτσι να ταπεινωθούμε. Λοιπόν, τώρα αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού. Αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού, έτσι. Θα να πάμε σε λίγο μακριά, κάπως. Για να δούμε, λέει, υπό τη πνευματική ράβδου, εις προκοπήν και αύξην της ψυχής γενόμενη πειρασμή, ενείς γυμνάζεται και δοκιμάζεται η ψυχή και αγωνίζεται, εις ούτι. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι πειρασμοί που δίνουν την πνευματική ράβδο σε προκοπή και αύξηση της ψυχής? Αυτή είναι που πειράζει, με αυτούς επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς για να δοκιμαστεί και να γυμναστεί η ψυχή και να αγωνίζεται. Ποια είναι αυτή η πειρασμή, στους Αγίους δηλαδή? Η οκνηρία, βάρος του σώματος, η χάβνωση των μελών, η ακιδεία, η σύγχυση της διανοίας, η πόνη ασθενείας του σώματος. Λοιπόν, λέει πολλά. Δηλαδή, του δημιουργεί, επιτρέπει ο Θεός, δηλαδή έρεται η χάρη που λέμε και νιώθει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έτσι, νιώθει μια οκνηρία, μια δυσκολία στο σώμα του, φαίνεται όλο βαρύ το σώμα. Χαυνώνουν τα μέλη, νιώθει μια έτσι αδράνεια και ακιδεία, δεν είναι καμία διάθεση για πνευματική ζωή, φαίνεται όλα άνευ σημασίας. Αυτό είναι αυτό που λέμε οικονομική εγκατάλειψη. Κατοικονομία, δηλαδή ο Θεός εγκαταλείπει αυτούς τους Αγίους για να νιώσουν την κατάστασή τους που βρίσκονται και να μένουν και να προκόψουν κιόλα. Τι άλλο νιώθει? Σύγχυση, υπόνοια ασθενείας, νομίζω ότι θα αρρωστήσει. Νιώθει ότι χάνει, το κόψει την ελπίδα προς ό,τι χάνεται, νιώθει ότι δεν έχει ελπίδα. Σκοτίζει το νους. Έκλειψη της ανθρωπίνης βοηθείας. Δεν το πλησιάζει κανείς να τον βοηθήσει. Και ένδυα της σωματικής θλίας, του λείπουν τα απαραίτητα. Εκ τούτων των πειρασμών κτάται ο άνθρωπος ψυχήν μεμονωμένη και απροστάτευτο και καρδία ανενεκρωμένη και ταπείνωση. Νιώθει ότι είναι μόνος του εκεί, ας πούμε. Έτσι, ότι είναι απροστάτευτος, μόνος, και η καρδία νιώθει ότι είναι νεκρή. Και αυτό φέρνει ταπείνωση. Και εκ τούτου δοκιμάζεται της ελθύν εις επιθυμία του, του κτίσαντος. Από όλα αυτά, όταν έρθει, αυτό του φέρνει μετά μία επιθυμία να πλησιάσει το Δημιουργό, να καταλάβει και εγώ είμαι, δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Δεν αξίζω τίποτα. Και ταύτα προς την δύναμη ο προνοητής οικονομεί και προς την χρία των υποδεχομένων αυτή. Ανάλογα με ο προνοητής, ο καλός Θεός, τα οικονομεί, ανάλογα με τη δύναμη και στην ανάγκη που έχουν για να τα δεχθούν αυτά. Τούτη συγκέκρατε η παράκληση και επιφορέ. Αυτό βέβαια δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση. Συγκέκρατε, αναμειγνύεται η παράκληση, δηλαδή η παραμυθία που του δίνει ο χάρη του Θεού, και οι επιφορέ. Αυτή δηλαδή η δυσκολία φεύγει. Το φως και το σκότος. Η πόλεμη και η αντιλήψη, η βοήθεια του Θεού. Και η συντόμωση πίνη, είναι πολύ ωραία το συντόμωση πίνη, η συντομία, στένωσης και πλατισμός. Μια νιώθει η ψυχή ότι στενεύεται και δεν μπορεί καθόλου και ότι είναι εγκαταλειμμένη, και μετά την πλατείνει ο Θεός με τη χάρη και τη γεμίζει με τη βοήθειά του. Και τούτο εστί το σημείο της προκοπής του ανθρώπου για τις βοηθείες του Θεού. Δηλαδή τον γυμνάζει, αυτό είναι σαν γυμναστική, να το πούμε έτσι. Έτσι γυμνάζεται η ψυχή. Με αυτόν τον τρόπο γυμνάζει την ψυχή του ανθρώπου για να προκόψει, να νιώθει δηλαδή συνεχώς την ανάγκη της παρουσίας του Θεού. Τώρα ποιοι είναι οι πειρασμοί των εχθρών του Θεού? Οι πειρασμοί γινόμενοι εκ της παραχωρήσεως του Θεού κατά των ανεσχυντούντων και επερωμένων, αυτοί ποιοι είναι οι εχθροί του Θεού? Ή είναι υπερήφανοι. Πάλι οι εχθροί του Θεού δεν λέω ότι είναι αμαρτωλοί, όλοι αυτοί που ξέρουμε μακριά από την Εκκλησία και δεν ξέρω τι και. Εδώ πάντα μιλάει για μας. Είμαστε μέσα στη μάδρα της Εκκλησίας. Είμαστε πιο κοντά. Λοιπόν, αυτοί είναι υπερήφανοι. Αυτοί είναι οι εχθροί του Θεού. Λοιπόν, σε αυτούς που είναι ανέσχυντοι και επέρονται εν τες δινίες ενώπιον τους αγαθότητους του Θεού και αδικούν την αγαθότητα του Θεού εν την υπερηφάνεια αυτών. Δηλαδή, αδικούν τον Θεός, δηλαδή, ενώ ο Θεός είναι αγαθός και είναι, ξέρω εγώ, τα βάζουμε το Θεό γιατί δεν τιμωρεί τους άλλους. Έχει μια έπαρση δηλαδή. Νομίζω ότι αυτός είναι εντάξει και όλοι οι άλλοι είναι, δεν είναι για τίποτα. αν έχουν μια ανεσχυντία μέσα τους και τα βάζουν με τον Θεό και με την αγαθότητα του Θεού. Λοιπόν, πειρασμοί φανεροί των δαιμόνων. Εκεί που είναι, νόμιζαν ότι είναι κάτι, τους επισκέπτονται οι δαίμονες. Φανερά οι δαίμονες επισκέπτονται. Και η υπέρ των όρων της δυνάμεις υπάρχοντης της ψυχής. Δεν απλώς όπως γίνεται στους Αγίους πολλές φορές και οι δαίμονες τους παλεύουν, αλλά αυτό είναι πέρα από τη δύναμή τους, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα δηλαδή. Στέρηση των δυνάμεων της σοφίας. Δηλαδή δεν έχουν καθόλου τρόπο, σοφία, για να σύνεση, πώς να το πούμε, για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. Αίσθηση δρυμίας της ενίας της πορνείας, της παραχωρουμένης, κατά αυτόν εις ταπείνωσιν της επάρσεως. Νιώθω δηλαδή έντονο το σαρκικό πόλεμο, τον οποίο δεν μπορούν να δει, νιώθουν αδύναμοι να τον πολεμήσουν, τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Το θυμούστε ταχύως, θυμώνουν. Θέλουν στήσω το θέλημά τους, να κάνουν το θέλημά τους. Φιλονικούν με τα λόγια. Επιτιμούν τους άλλους, σουμαλώνουν συνεχώς. Και μια τελεία του νου, πλανά το νους τους, βλασφημίες κατά το ονόματος του Θεού, κένιες μωρέ πεπληρωμένα γέλατος μάλλον δε κλαχμού. Δηλαδή λένε πράγματα τα οποία είναι για γέλια. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη τίποτα. Εγώ έχω διάφορα υπόψη μου από τέτοιους ανθρώπους που θεωρούνται πνευματικοί και φτάνουν λένε τέτοιες ανοησίες που είναι για γέλια, μάλλον είναι για κλάματα. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή υπερηφανευτεί, πού φτάνει σε αυτά. Χάνει τελείως καμία σχέση με την χριστιανική ζωή. Όταν ακόμα και στις σαρκές επιθυμίες υποχωρεί, θυμώνει, φιλονική κτλ. Και θέλει να διδάσκει όλους τους άλλους, αυτοί δηλαδή είναι πειρασμοί σε αυτούς που είναι εχθροί του Θεού. Το γενέστε σχήνει και όνειδος υπό των δαιμόνων εν πολλής τρόπης κρυπτός και φανερός. Τους ντροπιάζει δηλαδή ο διάβολος και κρυφά και φανερά ενώπιον των ανθρώπων. Το λαλήν και λύριν αφρόνος πάντοτε να λένε φλιαρίες και το ευρύν αυτής κενισμό να είσαι ψευδοπροφητεία. Α, θα διορθώσουμε τα πράγματα. Έχουμε τέτοιους και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, τους οποίους έχουν την πολύ σοφία. Έχουμε μεγάλη υπερηφάνεια, έτσι. Και θέλουν να καινοτομήσουν και είναι και άλλοι που έχουν προφητείες. Γεμίσαμε τι από ψευδοπροφήτες, σύμφωνα και με αυτά που λέει ο Κύριος για τους κάτους καιρούς, έχουμε γεμίσει από ένα σωρό ψευδοπροφήτες. Αυτή είναι τα χαρακτηριστικά των πειρασμών. Βλέπετε τι διαφορά έχει το ένα από το άλλο, έτσι πώς επισκέπτεται ο Θεός, πώς παραχωρεί μια εγκατάλειψη στους Αγίους, με όλα αυτά, με την ακεδία και με την οκνηρία και αυτά, και πώς γίνεται όμως με αυτούς οι οποίοι υπερηφανεύονται. Αυτά λέει όσον αφορά στο θέμα της ψυχής, αλλά τους κάνει και άλλα, στα σωματικά λέει συμβαίνουν συμβάσεις οδυνηρέ, διαμένουσα ή συμπεπλεγμένα και δύσλυτη. Δηλαδή διάφορα περιστατικά στη ζωή τους τα οποία δεν μπορούν να λυθούν με τίποτα. Δεν το συναντάμε και αυτό πολλές φορές. Μπλεγμένα με άνθρωπα, με δικαστήρια, με συγγενικά προβλήματα, με αυτό που δεν ξεμπλέξει με τίποτα με αυτό. Απαντήσεις κακών αεί και αθέων ανθρώπων. Το εμπεσύνη χείρα θλιβών των ανθρώπων. Λέει πάρα πολλά. Ή να πέσουν από υψηλούς τόπους και να τσακιστούν. Αυτό κατά βάση όλα αυτά συμβαίνει, όλα αυτά στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι μακράν του Θεού. Και συντόμως είπε όσα αδύνατα και υπερδύναμην επάγονται αυτής σύντησε αυτού. Δηλαδή αυτά είναι υπέρ τη δύναμή τους. Δεν μπορούν αυτά να τα αντιμετωπίσουν. Τα παραχωρεί ο Θεός υπέρ τη δύναμή τους με την ελπίδα, ας πούμε, να ταπεινωθούν. Φέρεται διαρχή τούτων εν του ανθρώπου, τον άδεξτε έχει σοφόν εν εαυτό εν οφθαλμής αυτού. Τότε λέει αρχίζουν αυτοί οι πειρασμοί και αυτές οι καταστάσεις, όταν ο άνθρωπος αρχίζει και λέει στα μας, λέει, είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Εγώ δεν έχω τεσσαρικούς πειρασμούς. Νηστεύω, είμαι εντάξει και αρχίζω μετά και μπορώ να κρίνω τον καθένα και νομίζω ότι έχω μια τέλος πάντων μια υψηλή κατάσταση. Όταν αρχίζει αυτό, του λέει περίμενε να έρθουν και τα υπόλοιπα. Θα έρθουν και άλλες οι δυσκολίες. Και ούτε μετακινείται εν πάση της κακής τούτης κατά το μέτρο της υποδοχής των τιούτων των λογισμών της περηφανίας. Όλα αυτά τα κάκα σιγά σιγά προχωράει ανάλογα με. Όσο δέχεται τους λογισμούς της περηφάνειας, τόσο θα μπει σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Δηλαδή έρεται τελείως η χάρη του Θεού από τον άνθρωπο, όχι μόνο να δοκιμαστεί σωματικά, αλλά τελείως έκδεσε πολύ τέτοια κατάσταση που μακρύνεται από τον Θεό. Λοιπόν, εκ των ειδών της πειρασμού σου, καταλάβαινε την οδό, τους οδούς, της λεπτότητας, της διανοίας σου. Κοίταξε τι πειρασμούς έχεις να καταλάβεις. Έτσι, πού βρίσκεσαι. Εάν δε είδεις την άς τούτων των πειρασμών μεμειγμένους μετά των προτούτων των ηρημένων πειρασμών, γνώθη ότι καθώς τον έχεις εκ τούτων, κατά το σούτων η υπερηφανία εν σύ ενέσκυψε. Την φορά είναι ανακατεμένα, λέει. Και κοιτάς, σας λες, έχω και αυτό, μα έχω και αυτό. Φαίνεται ότι αφού έχω τέτοιους πειρασμούς, έτσι, θα πει ότι έχω υπερηφάνεια. Αφού από τη μια έχω ακηδεία. Γι' αυτό βέβαια εκεί ο Θεός θέλει να με βοηθήσει, απομακρύνεται για να με κάνει να τον παρακαλέσω, να τον πλησιάσω. Έχω μια οκνηρία. Απ' την άλλη όμως δεν είναι αυτά. Έχω και θυμώνω με τους άλλους, τους επιπλήττω, τους διδάσκω όλους. Είναι... Φαίνεται ότι αμέσως λέει να κοιτάξει αυτά για να δεις ότι για να έχει αυτές, να παραχωρεί αυτούς τους πειρασμούς, θα πει ότι έχει και από τα δύο και περηφάνεια και ίσως κάνει μια προσπάθεια, αλλά πάντως υπάρχει η υπερηφάνεια μέσα. Τώρα λέει για την υπομονή. Άκουσον δε και τρόπον άλλων. Πάσε περιστάσεις και θλίψεις, εμή μετέχους υπομονής, διπλή εστί η βάσανος αυτών. Όταν όλες αυτές οι περιστάσεις, οι αθλίψεις που έρχονται, αν δεν έχει κανείς υπομονή σε αυτές, έχει διπλό βάσανο. Η υπομονή του ανθρώπου αποβάλλει τα συμφοράς αυτού. Μικροψυχία δε μήτυρ εστί της κολάσεως. Υπομονή εστί μήτυρ της παρακλήσεως. Λοιπόν, αν κανείς κάνει υπομονή, αυτές οι συμφορές αποβάλλονται. Δηλαδή δείχνω τέτοια δύναμη στον άνθρωπο μέσω της υπομονής που δεν βιώνει αυτή τη συμφορά ως δυσκολία. Η μικροψυχία όμως είναι μητέρα της κολάσεως. Ακούστε. Ξέρετε τι είναι η μικροψυχία. Ξέρουμε τι είναι μεγαλοψυχία. Λέμε ότι είναι αυτός που είναι μεγαλόψυχος. Είναι συγχωρητικός, τους χωράει όλους τους ανθρώπους, τους αγαπά, δεν κολλάει ας πούμε στα ελαττώματα των άλλων ανθρώπων. Είναι μεγαλόψυχος. Το μικρόψυχος είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, σμικρύνει ο άνθρωπος την ψυχή του κατά τέτοιο τρόπο που δεν ανέχεται τίποτα. Και από εκεί βγαίνει βέβαια και μεγάλη γκρίνια στον άνθρωπο. Η γκρίνια κλείνει σπίτια. Το έχουμε ακούσει που λέει ο λαός. Η γκρίνια λέει κλείνει σπίτια. Αυτή η μικροψυχία που δεν ανέχεται κανείς τίποτα. Και όταν λοιπόν έρχονται και αυτές οι δοκιμασίες και ο άνθρωπος, ω, και δεν μπορώ, και τι είναι αυτό, και μέσα του και έξω του τον γκρινιάζει. Αυτό είναι σαν να ζει με την κόλαση. Είναι μητέρα της κολάσεως. Ενώ υπομονή μήτρη της παρακλήσεως. Δηλαδή είναι μητέρα της παρηγοριάς που δίνει ο Θεός. Αν κάνεις υπομονή, ο Χριστός σε παρηγορεί. Και δύναμη σε στή της ευρυχωρίας της καρδίας που τίκτεται. Είδε που το λέει εδώ. Ευρυχωρία, έχει ευρυχωρία η καρδιά όταν κανείς ας πούμε κάνει υπομονή. Και αυτή η ευρυχωρία δίνει ο Χριστός δύναμη όταν έχει κανείς ευρυχωρία. Και παρηγοριά στην ψυχή. Λέει κι άλλα για τη μικροψυχία. Όταν βουληθεί ο Θεός επιπλέον θλίψη άνθρωπων, παραχωρεί σε ελθύνη στα σχήρας της μικροψυχίας. Θέλει να παραχωρεί σε κάθε θλίψη, τον παραδείς στα χέρια της μικροψυχίας. Και αυτή τίκτη εν αυτό κρατιά δύναμη της ακηδείας. Του δίνει τη δύναμη, είπαμε ακηδεία τι είναι. Έτσι δεν έχω διάθεση για καμία. Από το κίνδυνο που θα πει φροντίζω, ακηδεία δεν θέλω να φροντίσω για τίποτα, για την ψυχή μου, ούτε για Ευαγγέλιο να ακούσω, δεν θέλω τίποτα. Αυτό δηλαδή είναι μια πολλές φορές εγκατάλειψη, όπως πούμε, του Θεού, κατ' οικονομία στον άνθρωπο. Ενή γεύεται του ψυχικού πνιγμού, ο περαιστή γεύση τη γέννη. Εκείνη τη στιγμή δοκιμάζει, σαν να δοκιμάζει την κόλαση ο άνθρωπος. Όταν νιώθει αυτό το ψυχικό πνιγμό, πνίγεται εσωτερικά. Και εκ τούτου επάγεται το πνεύμα της εκστάσεως, εξού πηγάζουν οι μύριοι πειρασμοί. Το πνεύμα της εκστάσεως, δηλαδή είναι είδος τρέλαση ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε που είναι είδος τρέλαση. Και πηγάζουν μύριοι πειρασμοί. Σύγχυση, θυμός, βλασφημία, μεμψημυρία, διαστραμμένοι λογισμοί. Η αποχώρηση, χώρα μετάσταση και το όμοιο αυτές. Δηλαδή όλα αυτά και μεμψημυρία τα βάζω με τον εαυτό μου, τη μοίρα μου. Διάφοροι λογισμοί τελείως διαστραμμένοι. Θέλω να φύγω από το μέρος. Χώρες, πάω σε άλλο μέρος. Και λέει, ποια είναι αυτή η αιτία όλων αυτών, σου λέγω ότι είναι η αμέλειά σου. Ούγαρ εμερίμνη σας, εξητήσε την ιατρία αυτή. Δηλαδή ο Θεός παραδεί πολλές φορές τον άνθρωπο σε αυτή την θλίψη, επειδή υπάρχει γενικότερη αμέλεια. Οπότε όταν κανείς πάλι επαναπάβεται σε αυτά που έχει και αμελεί να ζήσει την εχριστό ζωή θα δούμε και λέει και κάτι άλλο στη συνέχεια, ποια είναι η ιατρία, τότε παραχωρεί ο Θεός αυτά και δείξοντας σε μια έξαλλη κατάσταση. Σε μια, χάνει τελείως τον εαυτό του. Βλέπετε, λέει, αυτή είναι η γεύση της γέννης, είναι της κολάσεως. Δεν ζει, δεν φρόντισε να ζητήσει την ιατρία. Αχ, εδώ τι λέει τώρα, για να δω. Μία εστί ιατρία, λέει. Ενή εν τη χειρή αυτή σε βρίσκει την παράκληση εν τη ψυχή αυτού ευθέως. Μία είναι η ιατριακική, αμέσως η ψυχή βρίσκει παρηγοριά. Ευθέως, αμέσως. Και τι έστεινα αυτή, ποια είναι? Η ταπεινοφροσύνη της καρδίας. Όχι εξωτερικά, είτε με τα λόγια, είτε με μια απλή σκέψη προσπαθούν να ταπεινωθώ, αλλά μέσα, στο βάθος της καρδιάς, βάθος επαραξιόζων μέσα, όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, τότε λυτρώνεται από όλη αυτή την κατάσταση. Και εκτός ταύτης, καταλύσε των φραγμών των κακιών τούτων που δυνατέτης, αλλά μάλλον ευρίσκει αυτάς υπερισχυούσες κατά αυτού. Χωρίς αυτό, αυτό το φράγμα της κακίας που τον έχει κάνει τον άνθρωπο να ζει μια κόλαση, δεν μπορεί να γλιτώσει, βρίσκει όλες τις κακίες αυτές να είναι πάνω από αυτόν. Όλα αυτά που γίνονται μέσα του είναι υπεράνω αυτού. Τα λέει έτσι πολύ χοντρά και λέει μετά στη συνέχεια, μας καλοπιάνει τώρα, λέει, μη θυμωθείς κατ' εμού ότι λέγω σε την αλήθεια. Μη θυμώσεις, λέει, ούχε τους λέω την αλήθεια. Ούκε ζήτησα στάφτην εν όλους την ψυχή ποτέ. Γιατί δεν ζήτησες ποτέ μόλις την αλήθεια και την ταπεινοφροσύνη βέβαια. Εάν δεν θέλεις γεννιών τη χώρα αυτής και όψη πώς δώσεις τη λύση της κακίας σου. Λοιπόν, αν θέλεις να μπει σε αυτή τη χώρα της ταπεινοφροσύνης. Μιλάει πολλές φορές για χώρα. Έτσι, χρησιμοποιεί τη λέξη χώρα, πολύ ο Άγιος Ισάκ χρησιμοποιεί. Ένας μεγάλος χώρος είναι αυτός δηλαδή. Μπες εκεί και θα δεις αμέσως που θα σου δώσει λύση σε αυτήν την κακία. Προσγάρ το μέτον της ταπεινοφροσύνης δίδεται υπομονή εν τη συμφορέ σου. Και κατά την υπομονή σου ελαφρύνει το βάρος των θλίψεων και της παρακλήσεως τεύξη. Ελαφρύνει το βάρος με την υπομονή και αυτό σου θα πετύχεις και την παραμυθία. Κατά δε την παράκλησή σου μεγαλύνεται η προς Θεόν αγάπη σου. Και κατά την αγάπη σου μεγαλύνεται η χαρά σου εν το πνεύμα για το Αγίο. Ναι, βλέπεις, βλέπω μας με τον Άγιο Πορφύριο που ήταν όλο χαρά τον Εύλη. Ήταν ένα σωματικό ερείπιο, δεν μπορείς όμως να λυπηθείς αυτό το γεροντάκι. Να πεις, αχ πως είναι ο παππούλης που... Μπορεί να το πεις βέβαια, το λες, αλλά δεν νιώθεις ότι υπάρχει εδώ μια κακομοιριά. Έτσι, υπάρχει η χαρά του Αγίου Πνεύματος, αλλά τι έχει προηγηθεί όμως. Προηγούνται όλα αυτά που λέει εδώ πέρα. Γιατί είχε μια κλίμακα σε αυτό. Δηλαδή θα προσπαθήσεις στο μέρος αυτό της ταπεινοφροσύνης. Μετά θα σου δοθεί υπομονή. Η υπομονή θα ελαφρύνει το βάρος των θλίψεων. Θα αρχίσει να νιώθει την παρηγοριά. Και μετά από την παρηγοριά θα μεγαλώσει μέσα η αγάπη στο Θεό και η αγάπη σου δώσει τη χαρά. Χαρά είναι από τα, δεν είναι από τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Ο καρπός του πνεύματος είναι χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, στόχος. Δεν είναι η χαρά που πάμε να διασκεδάσουμε, ας πούμε, ή να δούμε ένα θέαμα, είναι αυτό και αυτά. Αλλά είναι κάτι τελείως προσωρινό που όταν επιστρέψεις από αυτό μπορεί να έρθει σε χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να δεις παρηγοριά, δίνεις τις δυνάμεις της ψυχής σου στην ψεύτικη χαρά και όταν φύγει αυτό, αφού έχεις δώσει όλη τη δύναμη αυτή και ξαναγυρίσεις, σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήσουν. Και ξανά κάνεις το ίδιο και το κάνεις σε μεγαλύτερη έμβρη για να γλιτώσεις μεγαλύτερο, πώς είναι ο μέθος, πώς είναι τα ναρκωτικά, πώς είναι οι άνθρωποι με σαρκικές απολαύσεις. Προσπαθείς δηλαδή όλο και περισσότερο να γυρίζεις όλο και πιο θλιμμένος. Αλλά αυτός ο δρόμος είναι. Θα μεγαλώσει η αγάπη και η αγάπη του Χριστού θα σου δώσει τη χαρά, λέει ο Άγιος Ισάκ. Τώρα έχω μία σκέψη. Θα σας την πω. Εδώ λέει σύγχυση, θυμός, διαστραμμένοι λογισμοί, πιο πάνω λέει ψυχικός πνιγμός. Ξέρετε σήμερα ποια είναι η λύση για όλα αυτά τα προβλήματα? Σας τη συνιστώ. Να πάτε όλοι στον ψυχοθεραπευτή σας. Έτσι. Πάτε στον ψυχαναλυτή σας, θα του βγάλετε τα σώψυχά σας και αυτός θα σας πει, θα του πείτε, και μετά θα γίνει, θα φύγετε πουλάκια. Αυτό λένε σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σήμερα υπάρχει μια επέλαση στον απάτσι ψυχοθεραπευτών σε όλο το χώρο της Εκκλησίας πλέον, όχι μόνο στην κοινωνία. Παντού ψυχανάλυση. Ακούω και στους σταθμούς σιγά σιγά τώρα, δυστυχώς. Λοιπόν, παντού ο ψυχοθεραπευτής, τι έχεις, κρίση πανικού, εγώ εδώ, έλαθε εδώ, ο ειδικός να σε φτιάξει. Αυτό είναι η ειρηνότητα. Ψυχικός πνιγμός δεν λέει, τι είναι αυτό. Η μεμψημερία, τι είναι αυτό, η διαστρεμμένη λογισμή, τι είναι αυτό. Αυτά όλα, λέει ο πατήρ, να ακούσετε τον Άγιο Προφύριο στην κασέτα που μιλάει για την κατάθλιψη, αυτά λέει ανασφάλεια, αυτά είναι, λέει, ο διάβολος εδώ, ο διάβολος εκεί, ο διάβολος λέμε εμείς. Ο διάβολος είναι εκεί, λέει. Δεν είναι απλώς αυτά που λένε οι ψυχολογικές καταστάσεις περισσότερες, είναι αυτά το πράγμα, που και όλες. Λοιπόν, εάν ο άνθρωπος θέλει να ακολουθήσει, ταπεινοφροσύνη. Σου λέει, θα ταπεινωθείς. Απίστευε, αχ, αυτό έχω περάσει από τον άντρα μου. Δεν λέω ότι δεν κοροϊδεύω. Βάσανα πάρα πολλά στη ζωή μου. Πάρα πολλά βάσανα. Και αυτό το κλαις μέχρι να βγει η ψυχή σου. Μα δεν γίνεται τίποτα με αυτό. Το λες και στη μάνα σου, στον πατέρα σου, στην κουμπάρα σου, στη φίλη σου και με πας στον ψυχοθεραπευτή. Και σου λέει, τι έγινε τότε, βγάζει αυτό στον μπλοκά και γράφει, και πότε έγινε αυτό και τι έγινε αυτό και αυτό και αυτό και γίνω. Εντάξει, μια στιγμή νομίζω ότι ανακουφίζεις, αλλά δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Αν δεν τα απενωθείς και αν πεις να είναι ευλογημένο. Επέτρεψε ο Θεός να έχω αυτό το σύζυγο, ρε παιδί μου. Έγινε αυτό. Να είναι ευλογημένο. Τελείωσε. Να τον συγχωρέσω και να δοθώ στην αγάπη του Θεού για να μπορέσω να ξεφύγω από αυτό. Δηλαδή, τι λέει, να ταπεινωθώ και σιγά σιγά μέσα από την υπομονή. Η Αγία Φιλοθέα είχε πάρα πολύ άσχημη ζωή. Στην αρχή το ξέρετε, ήταν παντρεμένη. Έκανε υπομονή και βλέπετε, από τον Αστόλο έφτασε την κατάσταση, τελειώτος έφτασε. Και άλλοι άνθρωποι και σύζυγοι, αυτοί που έχουν περάσει πάρα πολύ άσχημη ζωή και δεν πάθαν κανένα ψυχικό τραύμα, ότι όλα ψυχικά τραύματα τώρα, ότι έχει μια στενοχώρια, έχει ψυχικό τραύμα. Θα σου λέει, χρειάζεται γενναιότητα. Σου λέει, αυτή η κακομοιριά, αυτή η μεμψημυρία, αυτό το κλείσιμο στον εαυτό μας, να ζητάμε να είμαστε ευτυχισμένοι εμείς, να νιώθουμε άνετα εμείς, δεν θα δοθεί ποτέ αυτό στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για τέτοιες μίζερες καταστάσεις και να κοιτάει όλο τον εαυτό του. Και ξέρετε, μέσα από αυτή τη διαδικασία ο άνθρωπος χάνει και το Θεό. Όλοι αυτοί, όσοι ψυχαναλύονται συστηματικά, δεν έχουν καμία ουσιαστική σχέση με την Εκκλησία. Ούτε μπορούν να προσευχηθούν, γιατί ελπίζουν στον άνθρωπο. Ελπίζουν ότι μέσα από μια διαδικασία επικοινωνίας κτλ. Θα αναπνεύσουν και θα είναι ευτυχισμένοι. Και κόβουν και από το Θεό και από την παράδοση και από οτιδήποτε έχει σχέση με την Εκκλησία και από την πατρίδα. Ποτέ δεν θα ακούσετε τη συζήτηση. Ψυχαναλυτές, πώς θα είσαι εσύ ευτυχισμένος. Άμεσα στον χωρίο άντρα σου, να σου πω τι λένε οι περισσότεροι. Σου λένε βρες έναν άλλον. Κάνει μια παράλληλη σχέση. Δεν γελάω, δεν το λέω σοβαρά. Το αντιμετωπίζουμε συνέχεια στην εξομολόγηση αυτό. Κάνει μια παράλληλη σχέση. Έχει το παιδί, είναι ένα νέο άνθρωπο που έχει προβλήματα. Πρέπει να κάνει δεσμό με μια γυναίκα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Έτσι λύνουν τα προβλήματα από αυτού. Έτσι. Είτε ακολουθούν τον Φρόιντ είτε άλλου αυτού. Πάντως υπάρχει πάντοτε τέτοιες αντιχριστιανικές απόψεις. Όπως έλεγε και ο μακαριστός ο πατήρ Αντώνιος, όλη η ψυχανάλυση και η ψυχολογία έχει ως πρότυπο τον πεπτοκότα άνθρωπο. Δηλαδή, τι θέλει ο άνθρωπος σήμερα να είναι ευτυχισμένος? Θέλει λεφτά. Θέλει να έχει μια ωραία σχέση. Θέλει να έχει μια θέση στην κοινωνία. Άμα δεν τα κάνεις αυτά, δεν είσαι φυσιολογικός, σου λέει. Αυτό είναι το πρότυπο. Αυτό είναι το πρότυπο που δίνει ο Χριστός. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, και μάλιστα γι' αυτό ο Χριστός, επειδή είναι για κάθε άνθρωπο, αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είναι. Κανείς δεν είναι που δεν μπορεί να γεμίσει από τη χάρη του Χριστού. Είτε φτωχός, είτε πλούσιος, είτε κουτός, είτε τρελός, ό,τι να είναι, όλοι μπορούν να πάρουν με τον Χριστό. Όλοι μπορούν να πάρουν. Αλλιώς, όταν σε βάλουν σε αυτές τις διαδικασίες, δηλαδή τις ευτυχισμένες ζωής, θα μένεις πάντοτε δυστυχισμένος. Γιατί δεν μπορεί ποτέ να φτάσει σε αυτά τα πράγματα, καθότι είναι ανθρώπινα και πρόσκαιρα. Για να πω και το τελευταίο, λέει, σε κάθε άνθρωπο τώρα ωφελούν οι πειρασμοί, λέει ο Αγίος Ισάκ. Σε κάθε άνθρωπο είναι ωφέλιμοι οι πειρασμοί. Ακούστε τι ωραία που λέει. Και λέει, εάν γάρ τον Παύλον ωφελεί ο πειρασμός, παν στόμα φραγίσετε και υπόδικος γεννήσετε ο κόσμος το Θεό. Λοιπόν, αφού ο Παύλος λέει, χαίρομαι της παθήμασή μου, χαίρομαι αυτό. Χαίρομαι γι' αυτά, γιατί με αυτό θα έρθω πιο κοντά στο Θεό. Νιώθω ότι είμαι κοντά στο Θεό όταν πειράζομαι. Λοιπόν, αν τον ωφελεί τον Απόστολο Παύλο ή ο πειρασμός, καθιστώ πρέπει να σφραγιστεί, να μην λέει ότι οι πειρασμοί είναι κακό πράγμα και δεν πρέπει να πλησιάζουμε. Και όλοι οι άνθρωποι θα βρεθούν υπόδικοι έτσι ενώπιον του Θεού. Ακούστε, οι αγωνιστές πειράζονται για να προστίσωση το πλούτο αυτών. Όσοι αγωνίζονται έχουν πειρασμούς για να ο πλούτος τους, ο πνευματικός, να αυξηθεί. Οι χάβνοι είναι εκ των βλαπτώντων φυλάξονται αυτούς. Αυτός είναι έτσι νοθροί και δεν θέλουν, με έναν πειρασμό αμέσως φυλάσσονται, προφυλάσσονται από το να μην κάνουν κάτι χειρότερο και βλάψουν την ψυχή τους. Οι υπνώτοντες είναι εξυπνισμών ευτρεπιστώσει. Όσοι είναι κοιμισμένοι, μπορεί να μην κάνουν κάτι, γιατί ο χάφνος είναι μια χειρότερη κατάσταση, έτσι. Αλλά και εκείνος που είναι λίγο κοιμισμένος, με τον πειρασμό αμέσως αφυπνίζεται με μια δοκιμασία. Οι μακράοντες είναι προσεγγίσεις του αυτού που είναι μακριά, γιατί αυτοί ήταν προς την, ας πούμε, προς τη μεριά του, των πιστών αυτοί. Αλλά και αυτοί που είναι μακριά, με τους πειρασμούς, προσεγγίζουν τον Θεό. Οι δε οικοί είναι εμπαρησίαση και ιστόση. Ωραίο αυτό. Και αυτοί που είναι οικοί, που είναι οικοί του Θεού, από τη λέξη οίκος, αλλά και αυτοί θα μπορούν με περισσότερο θάρρος πλέον να εισοικιστώσουν, να κατοικήσουν έτσι, στον οίκο του πατρός, να μπουν μέσα. Εμπαρησία, λέει, ολοκληρωθούν σαν τέκνα του Θεού, σαν ιή του Θεού. Πάσιος αγύμναστος, ου δέχεται τον πλούτο το οίκο του πατρός αυτού, εις το βοηθήσει επ' αυτού. Καθένας λέει, ο οποίος είναι παιδί που είναι αγύμναστο, δεν έχει καταλάβει, ξέρετε, σήμερα όλες οι επιχειρήσεις, να το πω τώρα αυτό, έτσι είναι ακριβώς αυτό, λέει τώρα εδώ. Δεν φρόντισαν οι σημερινοί κατάσταση των παλαιών επιχειρήσεων που είχαν πραγματικά κοπιάσει. Η προηγούμενη γενιά να δημιουργήσει κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις με κόπο. Γιατί αν έχει μια επιχείρηση δεν είναι εύκολο πράγμα, ούτε είναι κατακριτέο. Λοιπόν, τα παιδιά τους άφησαν αγύμναστα όμως. Δηλαδή δεν τα βάλαμε στη δουλειά με ορμή μέσα να εργαστούν, να μάθουν, να γνωρίσουν και να μπορούν να πάρουν τον πλούτο του πατέρα τους. Και γι' αυτό λέει, δεν δέχονται τον πλούτο του πατέρα, δεν τον εκτιμούν αυτό τον πλούτο του πατέρα τους, ώστε να βοηθηθούν από αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα πειράζει ο Θεός και βασανίζει ή τα δεικνύει το χάρισμα. Πρώτα λοιπόν δοκιμάζει, βασανίζει, το βάσανο με την έννοια της δοκιμασίας, εμείς το βλέπουμε τη σημερινή έννοια, πάντα βάσανος, και έτσι επτά δείχνει το χάρισμα. Δόξα λέει το δεσπότη, το εμφαρμάκης στριφνής, την τρυφήν της υγείας ημίν προσάγοντι. Δοξάσουμε το δεσπότη Χριστό, ο οποίος με φάρμακα πικρά φέρνει στον άνθρωπο την χαρά που δίνει η υγεία, η πνευματική υγεία. Ουκ έστι ώστε εν καιρό της γυμνασίας μη άχθεται. Λέμε, λέει, τα πράγματα με το όνομά της τώρα. Εφόσον γυμνάζεσαι και είσαι στον πειρασμό, δυσκολεύεσαι. Δηλαδή η χαρά που έρχεται ότι είσαι στον δρόμο του Θεού. Αυτό σου δίνει η χαρά που είπαμε ότι η χαρά στους πειρασμούς είναι ότι είμαι σε αυτόν τον δρόμο και ξέρω ότι θα έχω ωφέλεια. Τι βλέπω σιγά σιγά την ωφέλεια αυτή. Αλλά δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δεν άχθεται, δεν έχει το βάρος. Κι ουκ έστι της, ο ου πικρός ο καιρός, ενώ τον ιό ποτίζεται των πειρασμών καταφαίνεται. Ούτε δεν υπάρχει κανένας στον οποίο δεν είναι πικρό το διάστημα αυτό, στο οποίο ποτίζεται από το δηλητήριο των πειρασμών. Έτσι, ο πειρασμός είναι δηλητήριο, πονάς, πικραίνεσαι με αυτό, είναι πικρό το φάρμακο. Δεν σου λέω ότι είναι τα πράγματα εύκολα, έτσι δεν υπάρχει αυτό. Χωρίς τούτον ου δυνατόν κράσιμ προσκτίσταστε ισχυρά. Εδώ το παίρνει αυτό από αυτό που κάνανε οι βασιλιάδες παλιά. Ξέρετε, γιατί φοβόταν μην τους δηλητηριάσουν οι παρευρισκόμενοι. Έπαιρναν μικρές δόσεις δηλητήριο, ξέρετε. Μόνο για να εξοικειωθούν με το δηλητήριο και ώστε με μεγάλη δόση μην πάθουν τίποτα. Λοιπόν, και λέει, δεν μπορεί να αποκτήσεις λοιπόν. Ακούστε τι ωραία εικόνα. Να αποκτήσεις ισχυρή κράση πνευματική. Χωρίς να περάσεις από αυτό το πράγμα, αυτό το πικρό δηλητήριο. Δεν μπορείς. Θα είσαι πάντα παράλυτος. Έτσι. Και να ξανάρθω πάνω στους ψυχαναλυτές, σου λέει: εσύ δεν φταίς τίποτα, σου λέει ο ψυχαναλυτής. Όχι, δεν. Μα, όχι, όχι. Δεν φταίς τίποτα εσύ. Φταίει η μάνα σου, ο πατέρας σου, ο θείος σου, το αφεντικό σου. Αυτό που λένε απενοχοποίηση, του βγάλει την ενοχή. Εγώ του λυπάμαι γιατί τι θα πει, δηλαδή. Έχει δύναμη ο άνθρωπος από μόνος του να κάνει. Τι να κάνει, σου λέει δεν έχει τίποτα να τον καταδυνάσει. Επειδή δεν θέλει να μετανοήσει ο άλλος και να πάρει δύναμη το Θεό, δεν έχει. Είσαι εντάξει. Και μάλιστα πρέπει, λέει, να αυτοσυγχωρεθείς. Προσέξτε. Αυτό είναι η σατανική νότα της υποθέσεως. Να αυτοσυγχωρεθείς. Να συγχωρείς τον εαυτό σου. Πεις εντάξει, έγινε κάτι. Το συγχωρώ τον εαυτό μου. Καταλάβατε. Πα στον παπά τώρα. Μην το πει στον παπά που λέμε. Καμιά δουλειά, μην μπλέκεις με αυτό το. Καθόλου. Λοιπόν, και το υπομείνε δε ούχι μονεστή, αλλά αυτή την κράση την ισχυρή δεν αποκτάς από μόνο σου. Πίνεις στο δηλητήριο βέβαια αυτό των πειρασμών και δοκιμάζεσαι και πονάς, αλλά τον υπομείνεις δεν είναι δικό μας. Και λέει, πόθεν γαρ έχει το κεράμιον το αποπηλού υπομείνε την ρίσιν του είδατος, ήτα το ρίσιν του είδατος, ή μη το πύρι το θεϊκό αυτό στερεώσει. Ακόμα λέει και το κανάτι, ας πούμε, πώς κρατάει το νερό και το κρατάει και δεν χύνεται. Γιατί το κανάτι έχει ψηθεί, έτσι. Έχει ψηθεί το κανάτι και γι' αυτό μπορεί και κρατάει το νερό που πέφτει μέσα. Μιλάει για το πύληνο κανάτι, έτσι για τα τσίγκινα τα πλαστικά. Λοιπόν, το ίδιο κάνω, προς αν δεν στερεώσει το πύρ της Θεότητος, ο Θεός δηλαδή, δεν μπορεί να υπομείνει. Αυτό το πύληνο σκεύος, το σώμα μας, η ψυχή μας, η κατασκευή μας αυτή, δεν μπορεί να κρατήσει και να υπομείνει τους πειρασμούς αν το θεϊκό πυρ δεν τη στερεώσει. Αυτό λέει, για να μην ξεχνάμε δηλαδή ότι αυτή η άσκηση δεν έχει σχέση ούτε με γιόγκες, ούτε με αυτές, με αυτοεξέταση και αυτοπειθαρχία και αυτοεξέλιξη παντός είδους, δεν, αυτοθεραπεία, αυτοσυγχώρεση, δεν υπάρχει αυτό. Να το ξεχάσουμε. Ναι, μεν, γυμνάζεσαι, αλλά πάντα εκείνος είναι ο Χριστός που θα σε στερεώσει. Εάν υποταγόμεν ετούμενοι, εν ταπεινώσει, με τα εφέσως αδιαλείπτου εν καρτερία, πάντα λαμβάνουμε πολλά μας, Άγιε Σάκες, είναι πολλά. Εάν υποταγόμεν, να υποταχθούμε στο Θεό, στο θέλημα του, ετούμενοι εν ταπεινώσει, να ετούμεθα, με ταπείνωση και με αδιάλειπτη έφεση, δηλαδή επιθυμία, ας πούμε, δια της αδιαλείπτου προσεύχησης, εν καρτερία. Και άλλο, μιλάει για υπομονή, και η καρτερία είναι ακόμα ισχυρότερο πράγμα. Τότε λέει πάντα λαμβάνουμε. Μας τα δίνει όλα ο Θεός. Και τελειώνει, έχει μια άνοτη λέει και λέει εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Για μην ξεχνιόμαστε και ποιος είναι ο Θεός και ποιος είναι εκείνος που στερεώνει. Δεν είναι κάποιος Θεός, ούτε είναι κάποια δύναμη. Ξέρω εγώ, υπάρχει μια δύναμη κάπου και παίρνω δύναμη από κάπου και αυτά. Έτσι. Αλλά είναι ο Χριστός. Εν Χριστώ Ιησού γίνονται όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο από τον Χριστό, ο οποίος μπορεί να μας δυναμώσει. Λοιπόν, αυτά.